Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Danas govorimo o guslama, guslarima i pesmama koje su opevane na ovom drevnom instrumentu. Na početku da kažemo par reči o njima. Pretpostavlja se da nisu autohtoni balkanski instrument, već da su na prostore Balkana došle najverovatnije sa istoka, još pre mnogo vekova. Zbog osobina koje ih krase, a prvenstveno jednostavnosti svoje građe i krajnje svedenog muzičkog izraza, postale su popularne kod ljudi koji su u njima prepoznavali sebe. Rođeni na kamenu i odrasli na njemu, ovi gorštaci prigrlili su gusle kao svetinju jer su im one postale ključ pomoću kojeg se otvaraju dveri čarobnog sveta u kome je sve moguće. Uz pomoć gusala omuzikalili su reč, kako kaže profesor dr. Dimitrije Golemović, učinivši da one na taj način postanu više funkcionalne, da podučavaju, da hrabre, leče i opijaju dušu. I danas, u vreme nestanka mnogih vrednosti, naročito onih tradicionalnih, gusle još uvek žive. Toliko o samom instrumentu, a pred nama je danas knjiga Gusle u stihovima srpskih pesnika, autora Dejana Tomića, novinara, publiciste i sabirača srpskog književnog blaga. On je gost današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka, u kojoj će nam predstaviti svoju knjigu. Danas slušamo izvođenje guslara, gosta iz Novog Sada, koji je specijalno za našu emisiju snimio pesme poznatih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Alekse Šantića i jednu pesmu Mitropolita Amfilohija. Počinjemo današnje druženje pesmom Branka Radičevića.
Ti još te moje plače do belo, ko da gledne čarne oči tvoje, pa u srcu da mu ne zapoje. Ha, o svete mio i premio, krasno li te višnji udesio, samo, samo da još mneti nije, al već neka kad inako nije, danas utra čas će udariti, jarko sunce me ne zakloniti, iz ruku mi jasne gusle trgnute, moje telo pod zemljicu vrgnut. Hala što peva, neće propanuti, nakon mene hoće ostanuti, dok se poje, dok se vina cepije, dok se kolo ko svirca vije, dokle srce za srcem uzdiše, e pa dotle, a kuda ćeš više?
Čuli smo pesmu Branka Radičevića i guslara Petra Mišovića. Sa nama je danas autor knjige Gusle u stihovima srpskih pesnika Dejan Tomić, dugogodišnji novinar Radio Novog Sada i publicista.
Knjiga Gusle u stihovima srpskih pesnika nastala je kao posljedica saznanja da svu prikupljenu građu guslama ne mogu da stavim u korice jedne knjige. U toj knjizi Almanahu trebali su se naći eseji o značaju gusala, pripovetke i anegdote o guslarima, zapisi, biografije jednog broja guslara, tekstovi stranih autoriteta o značaju gusala za srpstvo, Getea, Mickijevića, Iričeka, Rankea, Kapera, Ota, Dubislav von Pirha, Labulea, Gilferdinga. Sve ukupno njih 45. Zatim slike guslara Katarina Ivanović, Pavla Simića, Đorđa Krstića, Stefana Todorovića, Milivoja Maukovića, Vladislava Titelbaha, Rista Vukanovića, Paje Jovanovića, Uroša Predića, preko 30 takvih likovnih radova. I još zanimljivih sadržaja o guslama i guslarima u Srba. Pošto je pesnika i pesama koji su svoje stihove posvetili guslama i guslarima ili ih ugradili kao motiv u svoje stihove, bilo mnogo, odlučio sam se da prvo objavim knjigu Gusle u stihovima srpskih pesnika. Ona se pojavila krajem 2012. godine, a te godine gusle su ušle u prvi nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Knjiga je dobro došla kao izvanredan dokument koji svedoči o dugom postojanju i značaju ovoga amanetskog muzičkog instrumenta u našem narodu. Njen sadržaj nije ispunjen junačkim, odnosno epskim pesmama, već stihovima koji slave gusle i guslare ili često oni su dovedeni u pesnički kontekst koji ukazuje na njihovu značajnu i nezaobilaznu ulogu u istoriji srpskog naroda.
Gusle moje, diko, roda moga, obnovite mi dušu i pamćenje, sve uz pomoć Boga velikoga i vašega glasa tana noga.
Po svom karakteru pesme su najvećem broju rodoljubive i kod većine njih gusle i Kosovo su nezaobilazni motivi. Pesnici su pevali i o sudbini guslara, pa i o njihovom socijalnom statusu u društvu. Jedan broj pesama je i zavičajnog tipa, a ima ih i ljubavnih.
O, da si njega mora pa do gora, prepuno je suroga kamenja, a još više sveštenih znamenja, svetih grobelja i svetih spomena, od prostarih do novih vremena, s kraja na kraj zemalja srpski je.
U knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika priređeno je 173 pesme, nastale u duši i srcu 138 pesnika i priređena 251 strani. Pored onih najpoznatijih srpskih književnih stvaralaca, Dositeja, Sime Milutinovića Svraljije, Njegoša, Branka, Zmaja, Đure, Laze, Ljube, Šantića i Dučića, Disa, Veljka Petrovića i drugih antologijskih pesnika, u njoj se nalaze stihovi drugih pesnika izuzetno cenjenih i objavljivanih u svoje vreme, a danas krajnutih i gurnutih u anonimnost. Pesme su ispevane u vremenu do Drugog svjetskog rata, s tim što su se u knjizi našle i pesme nekoliko autora koji su se našli na izbjegličkim stazama poslije 1945. godine. Episkop Nikolaj Velimirović, sada Sveti Nikolaj Žički Ohridski, Rodoljub Ž. Ilić, Vukadin Đ. Kecan, Đorđe Aleksić, episkop Budimski Danilo Krstić, Živorad Ilić.
Starulo je kani stranicu okreni, car ostavnik ljetopisa slani, pa mi kazuje šta u njima piše, da mi duša više ne uzdiše, no da puna znanja i sajećanja krila širi sa nebom se.
Zbornik posvećen guslama i guslarima naslovljen Gusle u stihovima srpskih pesnika kao motom i povezivanjem vremenske distance počinje stihovima Jovana Jovanovića Zmaja iz njegove pesme o pesmi koji glase: pod stoletnim rastom sedi guslar stari, prošlost vraća, duše krepi, srca žari. A glas vremena današnjeg je pesma Mitropolita Amfilohija Radovića sa naslovom Gusle moje, diko roda moga, u kojoj on traži da mu obnove dušu i pamćenje. Knjiga je podeljena u tri poglavlja. Prva je posvećena guslama u stihovima srpskih narodnih pesama, druga autorskim pesmama i treće pesnicima čije pseudonime i inicijale nisam uspio da razrešim ili da pronađem podatke o njihovoj biografiji. Poglavlje sa srpskim narodnim pesmama počinje zaobilaznim zapisom Vuka Stefanovića Karadžića, a to je pesma Ljuba bogatog gavana, u kojoj je Gospod Bog zapovedio dvema, trima anđelima da siđu s neba na zemlju, da sadelju guslice od javora suva i da idu po svetu kušajući sve vere i sve redom gradove, znadel svaki za Boga i za ime Božje, što ukazuje da su gusle od samog Boga nam date. Zatim kao nekakva crvena nit, leitmotiv, u ovome poglavlju sledi čak 5 pesama koje počinju stihom gudile su, odnosno gusile su gusle Javore, a zapisane su među Srbima u Gornjoj Krajini, Lici, Bani, Pakracu i Požegi, zapadnoj Slavoniji. Pesma zapisana u Dragaču veli da gusle samo u istini zbore, dok se kordunaš u tuđini vraća u zavičaj pevajući i svirajući uz gusle. Zanimljiv je i zapis pesme o Javoru u kojoj se peva da je pod njim sanak snio, djevojko ljubio i još veli da je njegovo drvo najbolje i da se od njega gusle grade za guslare stare.
Teško rodu i plemenu kome grabe za dušu sladi, što bih htjeo sreću svoju da izida na nepravdi. Teško rodu koga veti na slobodu tuđu kreću, ona nama svoje ne ureže, svoje ne da na tuđe ne. Teško rodu čije grudi nasilnička obestažari, kuda god kroči želju nosi darovama gospodari.
Poglavlju sa autorskim pesmama prvi je predstavljen Gavril Stefanović Vencelović, rođen 1680. godine, a pomenući još jedan broj pesnika za koje smatram da su bili značajni za srpstvo u svome vremenu. Nikola Borević, Vuk Vrčević, zapisivač srpskog usmenog predanja u Boki, Đorđe Stefanović Kojanov, saradnik Vuka Karadžića i objavio knjigu sa srpskim narodnim pripovetkama, Matija Ban, Dimitrije Mihajlović, tvorac prvog srpskog cveća pesama, što bi se danas reklo antologije, 1858. godine, prota Nikola Begović, nezaobilazni srpski nacionalni tribun Gornje Krajine, Jova Ilić sa sinovima Dragutinom i Vojislavom, Milica Stojadinović Srpkinja, Jovan Dragašević, prvi pisac prvog srpskog udžbenika iz geografije i pesnik čuvene Jeke od Gusala, u kojoj je prvi put ugrađena kovanica, samo sloga Srbina spasala, glumac Laza Telečki i slikar Vasa Škićević, veliki pesnik srpskog romantizma Mita Popović, knjaz Nikola Petrović, Milan Kujundžić Berdar, Vladimir Vasić, Stojan Novaković, Jovan Grčić Milenko, Milorad Popović Šapčanin, Seljančica, Milosav Jelić, Dragoljub Bio Filipović, Mirko Korolija, Trifun Đukić, Božidar Kovačević, Mihajlo J. Zastavniković, autor stihova čuvene Lađe Francuske.
Doručija je srpska duša, drugčijeg je Srbin kova, druga će sori u tišini, stara pjesma Srbinova.
Od zlata jabuka.
Čuješ to srpski guslar kliče, svoju gubite glavu, nego griješite dušu svoju.
Recezent knjige Gusle u stihovima srpskih pesnika, uvaženi savremeni srpski pesnik, eseist, antologičar i dugogodišnji direktor značajne kulturne manifestacije Branko Okolo, Nenad Grujičić, primetio je da u nizu otkrića koja donosi ova knjiga jedno zaslužuje poseban osvrt. U prilozima pronalazimo gusle u stihovima Omer Bega Sulejmanpašića, Avda Karabegovića, Čazima Časića i Osmana Đikića. To su autori iz vremena kada nije postojala muslimanska nacija stvorena u Jugoslaviji komunističkim dekretom posle Drugog svjetskog rata. Iz pevanja ovih autora vidi se da su kroz gusle svesni svog srpskog porekla i da se u stvari tako izjašnjavaju kao Srbi muhamedanske vere. Omerbek Sulejman Pašić stihovima veli: "Leti pjesmo mila, leti, pa sve zdravi srpsko što je." I u šestoj strofi naglašava što slobodi krči puta oštrim mačem i guslama. Avdo Karabegović, koji se prvi izjašnjavao kao Srbi muhamedanac, sonet posvećen Dubrovniku završava stihovima: "Tvoje slavi sve će da se klanja, dok je mora i njegova žala, dok je srpstva i srpskih gusala." Ćazim Ćatić je u knjizi zastupljen sa dve pesme, jedna je posvećena Branku Radičeviću, a druga sa naslovom Srpski ponos, počinje stihovima: "Ja sam Srbin, srpsko dijete, srpska mi je savjest čista." A u šestoj strofi veli: "Ja sam Srbin, gusle imam, uz njih tio popijevam i ljubavlju prema srpstvu svoje pjesme zagrijevam." Mostarac Osman Đikić zastupljen je u knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika sa četiri pesme, a ovom prilikom citirat ću prvu strofu iz njegove pesme sa naslovom Pjesmi. "Uziži se pjesmo moja iz plamenih srpskih grudi, smjelo leti kroz krajeve gdje god slijepi guslar gudi."
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo izvođenje Petra Mišovića, koji na guslama izvodi stihove naših poznatih pesnika. Ovom muzikom predstavljamo knjigu Dejana Tomića, novinara i publiciste.
Pored Srba muhamedanaca, u knjigu sam uvrstio i pesme pesnika oko koji se lome koplja čijoj književnosti pripadaju. To su Petar Preradović, Ognjeslav Tješinović Ostrožinski i Josip Sibe Miličić, pa evo kratkog osvrta i na razlog zašto se i oni nalaze u ovom pesničkom zborniku posvećenom guslama. Petar Preradović je zbog službe u austrijskoj vojsci morao da se iz pravoslavne vojske prekrsti i pređe u katoličku veru. Beogradski časopis Nova iskra u novembru 1901. godine piše: "Preradović se srpstva nije odrekao, on je od Srba napušten bio." Mnogo godina pre toga, 10. aprila 1946. Petar Preradović se u pismu Vuku Karadžiću pravda što svoje pesme kao Srbin kirilskim pismenom ne pečata. Ognjeslava Utješinovića Ostrožinskog kao srpskog književnika uvrstili su u svoje biografske radove Jovan Dučić i Andra Gavrilović, čija je knjiga Znameniti Srbi 19. veka štampan u Zagrebu, naravno ćirilično. Josip Sibe Miličić veli u svojoj pesmi Miličići da su njegovi preci, kad su došli na Plavo more iz plahovite Bosne, sa sobom doneli Svetog Đorđa i u guslama Miloša i Kraljevića Marka.
Guslare moga česa na kasanilo u tišini goraskoga luga, kone da mu se usenu sanilo što mu srce lovi tuga.
Isidora Sekulić je napisala esej Što su srpske gusle, a iz pesama objavljenih u knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika nedvosmisleno možemo izvući sljedeće zapažanje o njihovom značaju u našem narodu. Prema pevanju pesnika, gusle su nastale tako što je na kosovskom groblju vila viteze umjesto mača gusle dala. Pesnik veli da je posle kosovskog boja umjesto guzdovana Srbin guslama slobodu čuvao. Kusar je opominjao da car Lazar na Kosovo bojno zove, jer je u srpstvu još onakvih vitezova. Guslar ukazuje na kosovskom omrazu, žali zbog Brankovića, a na njegovim usnama često se nalaze Vidovdan. Pesnik veli da je guslar otac hajduka, a muka svakojaka, patnja i borba Srbinova guslama su opevani. One su bile i bojna truba. Pokidana žica na guslama označavala je ponižene sestre, zakopčana zvona i okovane ljude, i one su tešile zbog muka što je zlotvor zadode, utirale suze zbog petovekovnog ropstva, a zbog toga je guslar proklinjao svoje vreme i naše doba.
Činimo se po planini gluha ponoć prevalila, a u tihoj u tišini bila kolo zavodila. O, kada mu se nagledati toga oka vidovita, o, kada mu se naljubiti toga lica vilovita.
Pesnici su stihovima poručili da tamo gde se gusle čuju, tamo je Srbinova otadžbina, a njima su pozdravljani Srbi iz svih krajeva i sa svih strana. Uz gusle se peva rajskim srpskim jezikom i one su održale naš narod u nacionalnoj svesti. Gusar za pesnika nije slepac, već neko ko je dušno progledao u budućnost i moćno titanskom snagom digao Srbe. Pesnik veli da su gusle jedan od tri najvažnija srpska maneta, pored vere i srpskog imena, vekovima pačinog, i one su proslavljale i čule srpske manete, dok su guslari sveštenici stari. Guslar je sedeći na tronošcu, vraćao detinjstvo, budio nostalgiju, davno umrlo stoleće. Bez gusala nije bilo praznovanja ni badnje večeri, ni Božića, krsne slave, Novog goda. Guslama su se slavili imena Vuka Karadžića, Njegoša, Patrijarha Josifa Rajačića, Filipa Višnjića, guslara Đure Milutinovića, Slepog Đure, viđenog dubrovačkog Srbina Meda Pucića, Branka Radičevića, Puškina, Stjepana Mitrova Ljubiše, Milice Stojedinović Srpkinje, Mine Karadžića. Smrt srpskog velikana poredio se sa pucanjem žica na guslama. Guslar je nezadovoljan stanjem srpske narodnosne svesti. Guslama su pozivali na miranje braće zavađene, slogu, a sve uz pomoć Svetog Save. Pesnik kaže da tamo gde se za gusle ne mari, strašna propast preti. Gusla traži i to da budemo duša svetu, ne krv, mržnja i olovo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Pa da mu se naslušati ti pesama neslušani, kako srce divno pati, a kako se divno brani. O, divo ti milovanja, kada za milost zlobenije, o svetinji umiranja, kada slobode dručenije. O, jadima, što da davna teškim tiskom srce tište, o, jadima oni gora, gde je njeno igralište. Svita zora nesta kola, a kada se lušaš u dno ti je, oko brega, oko dola, kane da još te pesma bije. Glase viline razlegao po šimširi javori, a javor mu gusle dao, te u njima mori. Glase momaku razlegao i po srcu i po duši, a kada sada se narazabrao, još ga velja suza guši. U ruci mu posle razbijene, razabile ih besne ruke, krvelju raje osiljene. Oćeš, brale, moje gusole, oj, brale, sreće ude, to i teče. Srce gudi osveti, što to jedno srce misli, što će srca učiniti.
Privodeći kraj ovo izdanje emisije o Zlato jabuka, posvećeno knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika, da još jednom citiram njenog recenzenta Nenada Grujičića, koji ukazuje da ona donosi dragocenu lepezu stihova srpskih pesnika, poznatih i anonimnih, antologijskih i onih koje je vreme progutalo. Upravo iz toga razloga, iz slike krajnjih pesničkih raspona i doskoka, čitaocu je data mogućnost da relativizuje kanonizovane literarne vrednosti i pronađe zlatna zrnca srpskog duha i jezika tamo gde je prašina već uveliko pala. Posle citiranja Nenada Grujičića da ukažem na knjigu francuskog istoričara Andre Bara, Sveti Sava i Gusle, koja predstavlja prve dve glave njegove knjige Bosna i Hercegovina, Austrijska uprava od 1878. do 1903. godine, koju je izdala vojska u Beogradu 1906. u kojoj se u poglavlju Gusle, pored ostaloga, veli Austrija ne voli gusle. Ovaj muzički instrument podsjećao je na pesme o nezavisnosti, na časove pobune, na snove o srpskom jedinstvu koji su uzbuđivali srca junaka. Narod poštuje gusle kao dragocen spomen, kao sveto zaveštanje prošlih vremena, kada se ponosit sa svojih pobeda i zadovoljan svojim slobodnim životom mogu održati prema zavojevaču ponosito i hrabro. Austrija je dakle zabranila gusle. U samom Sarajevu policija je izvršila premetačinu po svim kafanama i konfiskovala sve gusle koje je našla tamo. Tako je bilo sa guslama u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. veka prema pisanju francuskog istoričara Andre Bara 1906. godine, a nekoliko decenija pre toga na Zlatiboru su zapisani stihovi narodnog pesnika koji njima dovikuje carskom veziru. Ne brini se, carevi vezire, ne treba ti vojske ni džebane, satri gusle, povješaj pjevače, pa će biti mirna Šumadija.
Ne hulite ime naše, zar bez srca žive grudi, i ne mislite, ne zna lice, ne zna lice i ne kad imenu propast preti. Znamo vreti, znamo pasti, ko džedovi što nam paše. Znamo skinuta sram i rugu gnjusnu ljagu s časti naše. Zar silovi srpske majke podlacima da nam sliče. Vojvodinom svetoga Save, zar izrodi da se jave. Pa da braći lance kuju, više meću, golobenim mrakom da zastiru svoga roda milu sreću. Ostavite nas još nade, pod pepelom žara ima, mutni oblak burom gonje najzad plane. Čuti i nebo će odajeknuti. Po prsima majke naše krca će se našaliti, a u krvci svetoj krvci vi ćete se
od zlata jabuka.
Danas smo predstavili knjigu Gusle u stihovima srpskih pesnika, a gost nam je bio autor Dejan Tomić, novinar i publicista. U emisiji smo slušali izvođenje gosta iz Novog Sada, guslara Petra Mišovića, koji je specijalno za našu emisiju snimio pesme poznatih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Alekse Šantića, kao i pesmu Mitropolita Amfilohija. I ovo je pravi dokaz tvrdnji da smo uz pomoć gusala omuzikalili reč. A danas, u vreme nestanka mnogih vrednosti, naročito onih tradicionalnih, gusle još uvek žive.
Gusle moje, ovamo te malo, a moji ti to na nogu dalo, da prevučem da malo zagudim, da mi srcu odlane u grudim. To puno je i prepuno sreće, čudo divno što ne pukne veče. Oh! srednji udesio, samo, samo da još mneti nije, ale već neka kad inako nije, danas utra čašće udariti.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili ton majster Vladimir Penđer i urednik i autor emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.